Okei, eli sanotaan nauhallekin, eli käytännössä tuota kurssin viimeinen luento viime vuonna oli tiistaina 26. päivä, eli tänä vuonna se on tiistaina 25. päivä, ja silloin meillä on se Ubisoftin kaveri täällä peliohjelmoija puhumassa koko päivän, niin tämä päivä pyhitetään varmaan sille, eli se meidän luonto-osuus on sitä, että ollaan sitä kuuntelemassa. 23. toiseksi viimeinen luento maanantaina, mä esitän teille vaan, että miten tehdään tuommoisia graafisia käyttöliittymiä käyttäen näitä vähän samankaltaisia työkaluja, mitä ollaan nyt opittu samanlaista kieltä, niin siellä ei tule mitään uutta. Eli viimeinen uusi asia meillä on tiistaina 19. päivä tänä vuonna. Eli sitten kun sitä tenttiäänestystä tehdään, niin muistakaa, että ton jälkeen kaikki on vapaata niin kuin ajatuksen puolesta, että siitä ei mitään uutta tuu, ja sitten sitäkin edeltävä päivä niin on meillä ihan kertausluento. Eli oikeastaan meillä ei hirveästi uutta ole tulemassa, eli kaikki tämä, mitä nyt tehdään, niin on soveltamista. Tämän päivän aihe ei ollut kurssiasia, vaan tämän päivän aihe oli semmoista, millä me vähän ymmärtäisi paremmin, mitä meillä on tuolla lukenut niitä ihmissanoja siellä meidän koodissa. Mut sitä ennen demot. Mä sitä meinasin, jos nämä demot pitäisi tämän kurssin lopuksi, aina luennon lopuksi, mutta kyllä se on ehkä hyvä käydä. Niin moni valittaa, että tehtävät on epäselviä, niin tämän tarkoitus on selventää niitä tehtäviä. Pohjatiedostus otatte samat asiat kuin viime kerralla, ja sitten niiden päälle liimaatte demo 8 vastaukset. Eli siellä on Angry Lego viime kerralta, kun otatte sen pohjan, ja sen Angry Lego pohjan päälle liimaatte sen mun mallivastauksen Angry Lego, ja sitten siihen teette muutokset ja samat näille muille asioille. Jos siellä on sillä tavalla, että siellä ei ollut siellä alkuperäisessä tarpeeksi kuvia tai muuta siellä projektissa, niin käykää lisäämässä ne puuttuvat kuvat sillä tavalla siihen projektiin, että menette siihen kyseisen luokan content-hakemiston päälle ja sanotte siellä, että add ja sitten existing item, ja käytte klikkailemassa kaikki kuvat ja äänet sinne, jos se valittaa jonkun puutteesta silloin, kun sitä yrittää ajaa. Miksi tämmöisiä, että täydennetään olemassa olevaan? Sen takia, koska muuten me ei saada niin kuin järkevän kokoisia ohjelmia, jos mä alusta asti pistän teidät tekemään jotakin, missä on jotain järkevää, niin siinä menee kaikki aika siihen NS-asian kannalta epäolennaiseen. Taunotehtävässä oli jotakin, no ei oikeastaan mitään kauhean ihmeellistä. Eli laskee tästä, että kuinka pitkä jono on peräkkäin semmoisia, mitkä täyttää tuon ehon. Eli taas hyvin paljon oikeastaan enempi algoritminen ongelma kuin ohjelmallinen ongelma. Eli taunolla se tarkoitus on vaan, että te opettelette sitä algoritmia siinä, että millä tavalla te itse teette sen saman asian. Koska edelleen mun mielestä teidän isoin ongelma on sitä kynäämään nämä ikinä teillä. En siellä pääteohjauksessa enkä missään. Ja tätä algoritmia tehdessä se kynää pitäisi olla kädessä ja miettiä ja tehdä itse näitä kymmeniä kertoja, että miten mä tämän homman ratkaisen ja sieltä se algoritmi löytyy. No niin, karkausvuosi. Pitää tehdä aliohjelma, jolle viedään parametrina luku, esimerkiksi 2000, ja se palauttaa meille sitten true tai false, sen mukaan, että onko se karkausvuosi vai ei. Karkausvuosia joka neljännet vuodet, paitsi sadallajaolliset vuodet, kuitenkin 400 jaolliset vuodet on karkausvuosia. Ja tämähän oli hirveä pelastus monelle ohjelman tekijälle, että tämä 2000 vuosi nyt sattuu noudattamaan sitä samaa sääntöä, että 4 jaolliset. Eli tuossa kohti esimerkiksi nämä vanhojen kellojen tekijät pääsivät, tähän ei olekaan vanha kello, mutta viime vuonna oli, niin ne pääsivät aika vähällä tuossa, kun niillä riitti tehdä se, että joka neljäs vuosi on karkausvuosi. Mutta ne, jotka on tehnyt kelloja tuonne 1899 ja 1900, niin siinä kohti sitten 1900 ei noudatakaan sitä, että joka neljäs on. Eli oikeastaan tämä on vain esimerkki if-lauseista. Ja miettikää kunnolla ensiksi ne testit sinne, niin silloin se on helppo tehtävä tehdä. Vuodenajat tässä harjoitellaan saman asian tekemistä useilla eri asioilla, eli teidän pitäisi tehdä semmoinen aliohma vuodeaika, jolle tulee parametrina kuukauden numero, eli se tulee vaikka parametrina 1, niin sen kuuluisi palauttaa meille, että talvi. Ja jos parametrina tulee 6, niin sen pitäisi palauttaa meille merkkijono kesä. Ja tehdään ensiksi se hirveällä if-lause-hässäkällä, sitten tehdään se switch-rakenteella. Switch-rakenteella meillä on monisteista omaa lukuluennolasta, ei niin hirveästi ole käsitelty. Eli switch-rakenne toimii sillä tavalla, että sinne viedään joku muuttujan arvo. Tässä esimerkissä on näköjään ollut muuttuja luku, jossa on arvo 1, ja sitten on sanottu switch-luku, eli luvun mukaan hyppää johonkin kohtaan. Ja tämä switch toimii sillä tavalla, että kun me ollaan kerran päästy tänne switchiin sisälle, niin sen jälkeen se tekee tätä switchiä niin kauan aikaa, kunnes vastaan tulee break. Ja sitä tietoa hyväksikäyttää me voidaan tehdä niin kuin 2 numeroa esimerkiksi samaan kohtaan menevä, että se tulee nollalla tuohon case 0 kohdalle sisälle, sitten tekee kaikki lauseet, mitä tässä case 0 on, ja sitten valuu siitä seuraavaan kohtaan ja tekee niitä lauseita, kunnes tulee se break vastaan, mikä lopettaa tässä tapauksessa tämän switchin. Normaalisti sillä breakillä on katkaistu se for-silmukka tai vastaava silmukka, niin break lopettaa tämän switch-lauseen, mikä sisällä me ollaan. Eli tällä tavalla tämä nyt 0 ja 1 tekee saman asian. Eli siitä teette yhden toteutuksen siitä vuodenajasta. Ja sitten mun suosikki, että teette sen taulukoilla. No sitten tämmöinen tyypillinen refaktorointiesimerkki. Ongelma, eli tuntuu jotenkin toimii huonosti mulla. Eli alun perin ennen sitä demoa 7, siellä Angry Lakeossa oli tämmöinen luo pistenäyttöpätkä, minkä tehtävä oli luoda ne 3 näyttöä, mitkä näkyy siellä yläreunassa. Missä koko Angry Lego on? Tuolla. Eli tuolla meillä on 3 tuommoista näyttöä, mitkä muuttuu sen mukaan, mitä tapahtuu. Eli pisteitä tuli silloin, kun meillä pallo osuu johonkin kohti. Eli tuosta tuli pisteitä ja pisteet muuttuu ja meillä on joku taso ja sitten montako meillä on niitä ukkelia täällä jäljellä, niin nuo kaikki asiat näkyy tuolla ylänurkassa. Niin se oli tehty ensiksi typerästi, että meillä oli tässä 3 lähes identtistä koodinpätkää. Eli kun niitä katsoo vähän aikaa, niin huomaa, että oikeastihan ne on lähes samanlaiset, niin se on todella vähän sitä eroa, mitä noista löytyy. Eli silloinhan idea onkin se, että kirjoitetaan yksi aliohma, mikä on tavallaan tämä asia. Etitään niistä ne mahdolliset puuttuvat asiat, että miksei ne ole mukaan samat. Ja sitten ne, mitä niihin jää eroiksi, niin viedään sille aliohmalle parametrina. Eli sen ansiosta tuossa nykyversiossa, mikä siellä teillä pohjaksi ensi kerraksi tulee, niin koko tuo äskeinen aliohma on sitten 3 riviä oikeastaan. Eli kutsutaan aliohmaan luonnäyttövien parametrina se teksti, mikä siinä tavallaan näytössä kuuluu olla. Ja sitten se pistelaskurin nimi jo, tai int counterin nimi, joka pitää huolen, että mitä numeroisena kuuluu näyttää. Ja sitten joku arvo, millä kerrotaan, mihinkä kohti se pistenäyttö tulee. Eli nyt se tavallaan latoo ne päällekkäin sille, että tuon tekee kohtaan 0. Ja koska nämä korkeudet oli meillä... Korkeudet oli, kun katsottiin niiden paikkoja, mihin ne tuli, niin oli jossakin vähän enempiä. Eli tuossa oli 2 kertaa tuon näytön koko ja tuossa oli 1 kertaa näytön koko ja täältä moinen lause puuttuu kokonaan. Mutta kun tämmöinen lause puuttuu kokonaan tuolta, että pistenäyttö haik, niin se on yksi esimerkki siitä, missä meillä ei ole samanlaisia, niin tehdäänkin silleen ovelasti, että lisätään tänne yksi rivi, että -0 kertaa .haik, niin silloin me saadaankin, että kaikessa on samanlainen asia. Eli silloin se on meillä yksi parametri, mikä vie sille aliohjelmalle, ja näin saatiin niin kuin hirveästä sotkusta huomattavasti nätimpi koodinpätkä ja helpommin hallittavissa, ja nyt jos me pitäisi lisätä uusia näitä pistennäyttöjä, niin ne olisi vaan yksi rivi lisää. No sitten nykyversiossa on kanssa hölmästi tehty, eli siellä on kaksi aliohjelmaa, luo pallo, joka luo se Igorin kuvan sinne, ja luo pallo 2, mikä luo sen Symbian kännykän sinne. Ja näitä koodeja, kun vähän aikaa katsoo, niin oikeastihan nämäkin on molemmat kaksi aliohjelmaa niin kuin samannäköisiä. Tätä tietenkään ei saisi koskaan näyttää, että mä oon ollut niin tyhmä, että mä oon kirjoittanut kaksi ihan samanlaista koodia, mutta kun ette kerro kenellekään, niin mä nyt näytän, että ollaan oltu niin tyhmiä, että on kaksi samanlaista koodia. Eli nyt yritetään etsiä, että mitä näissä on niin kuin sitten loppupelissä eroa. Tuossa menee pikkasen eri muuttuja, tuossa menee pikkasen eri muuttuja, tuossa on pikkasen eri tagi siinä. Eli nämähän on niitä asioita, mitä me sitten viedään parametrina, kun tehdäänkin näistä yksi yhteinen aliohjelma. Sitten sen verran on inhottavasti pikkuerona, että täällä on tämmöinen 0.6, tilevit kertaa 0.6, ja tuolla ei mitään semmoista ole. Mutta se hommahan hoituu sillä tavalla, että kun laitetaan siihen, että kertaa 1.0, niin silloinhan on samanlaiset rivit, kummassakin on joku kerroin tuolla. Nämä sen takia nämä kertoimet, koska se Symbian kännykkä siellä, sammutinko mä sen peli, Symbian kännykkä on siellä kapoisempi kuin tuo toinen. Eli tämä on 0.6 tuo leveys suhteessa korkeuta ja nuo ukkelit on yhtä korkeita. No niin, eli me saadaan niistä sitten periaatteessa hyvin samanlaiset. Mutta sitten jää semmoinen yksi ainut inhottava ero siihen, että toisessa lukee sillä tavalla, että kun se pallo tuhotaan, niin me suoritetaan tässä nimetön aliohjelma, joka pistää savun päälle, kun se pallo tuhoutuu. Eli kun tuo menee rikki, eli siinä demossa laitettiin se eliajaksi 8 sekuntia, vai mitä se laitettiin, ja sitten kun se siinä kuolee, eli destroyed, se eliaika tuli täyteen, niin se tekee tämmöisen savuttamisefektin. Ja sitten taas tuo Symbian kännykkä tuolta, kun kuolee, niin siitä tulee se tuommoinen liekittämisefekti, mikä tekee sinne 1 000 000 Symbian kännykkää siksi aikaa, kun se häviää. Eli niissä on erilainen efekti tuohon häviämistilanteeseen. Ja miten me nyt sitten tämä hoidetaan, niin seuraava ajatushan olisi, että mitä jos viedäänkin sille aliohjelmalle, joka me tässä yritetään tehdä, niin parametrina se, että mitä hommia me tässä tehdään. Eli päästä siihen kohti, että tuo luo pallo aliohjelma olisikin yksi ainut rivi, missä viedään parametrina sitten tolle yhteiselle aliohjelmalle, joka siis tekee tuon osan ja tuon osan, niin sille viedään parametrina se, että millä tavalla nämä kaksi äsken oli erilaista. Eli tässä Igorin tapauksessahan me haluttiin tehdä semmoinen, jonka tagi on pallo, viian parametrina tuo, että minkälainen kuva siihen laitetaan, viian parametrina sinne, että mikä on sen kerroin tonne kohtaan, sitten tuolla on näköjään meillä 1 ja tuolla meillä on 2, niin viianpä sekin parametrina. Eli nyt tuossa tapauksessa me viedään parametrina 1, ja tuo 1 oli kotoisin siitä, mikä me ylimääräinen pistettiin tuonne kertoimeksi tuohon vidin, sori, missä se vid olikaan siinä, no tuossa se oli jo. Tag on oliossa mikä tahansa vekotin, minkä voitte itse käyttää mihin tarkoitukseen tahansa, mutta törmäystarkastajille se pystyttiin niin kuin laittamaan siinä viesti, että nyt kun tämä törmää johonkin vehkeeseen, jolloin tämmöinen tag, niin silloin kutsutaan sitä meidän aliohjelmaa. Ja sillä tavalla pystytään luokittelemaan ne törmäyskohteet siellä kätevästi. Eli esimerkiksi tuossa, kun me luodaan tämä missäs me nyt luotiin niitä vihollisia, vaikka luo maila, ei kun missä seinä, luo särkyvä rakenne. F12. Niin silloin me on annettu sen luotavan rakenteen täkiksi, että se on rakenne, ja sitten me ollaan sanottu tuolla rakenne sanaa etsitään, missä me toisen kerran käytetään, niin me ollaan sanottu, että kun me luodaan vihollinen sinne, eli niitä pikkupalloja, mitkä pomppii siellä, niitä Lego-vauvoja, niin me ollaan sanottu sinne, että jos tämä Lego-vauva törmää semmoiseen vekottimeen, mikä täki on rakenne, niin silloin me tehdään tämä aliohma. Jos se törmää semmoiseen vekottimeen, jonka täki on pallo, niin silloin me tehdään tämä homma. Jos se törmää semmoiseen, joka on pallo 2, eli siihen Symbian kännykkään, niin silloin se tekee siellä sitten jotakin muuta. Eli sillä me voidaan nätisti sillä täkillä luokitella se, että kenenkä törmäys aiheuttaa mitäkin. Ja me ei sitä sen enempää tarvitse sitten huolehtia. No sitten. Tuolla on meillä lukenut, että sitten jos tämä törmää tuommoiseen asiaan, niin mennään tuommoiseen aliohmaan. Tuolla meillä on lukenut tuommoinen, eli pistetään tuokin tänne parametriksille meidän uudelle aliohmalle. Mutta nyt sitten se, minkälainen efekti siitä tulee, niin me voidaan tämä efektikin viedä parametrina, kun tehdään tämmöinen pikkasen kiusallisen näköinen asia, että luodaan uusi tyyppi. Tähän asti meidän tyypit on ollut intejä, dopleja, kaareja, stringejä, fysisobjekteja ja tämmöisiä. Mutta luodaan nyt uusi tyyppi, jonka nimi on tehoste. Ja tämä on vähän nyt epälooginen, että missä kohti tämän tyypin nimi on, niin se on tässä. Eli tämän tyypin nimi on tehoste. Ja mikä tämä on, niin tämä on viite aliohmaan, joka ei palauta mitään, jolla on nuo parametrit. Eli kun katsotte tätä savuta aliohmaan toteutusta siellä, niin se on ollut semmoinen, minne on viety parametrina physics object, se, että tuleeko siitä painealto vai ei, ja sitten kuinka iso se painealto on suhteessa siihen itse objektiin, vaalikahan tämä sen efektin koko suhteessa siihen objektiin, en muista ulkoa, joku kerroin se oli. Mutta kuitenkin se on ollut 3-parametrinen aliohma. Eli tällä ihmelauseella public delegate jotakin, niin me saadaan sanottua, että nyt meillä on tehosten niminen tyyppi, ja siihen tyyppiin voidaan sijoittaa mikä tahansa aliohman nimi, joka täyttää tämän parametrin ehon. No, tuosta ei tarvitse tässä demotehtävässä se enempää ymmärtää muuta kuin, että se voidaan tehdä noin. Ja sitten tämä käytännön toteutus tälle aliohmalle, eli mihin me on kasattu nämä asiat, niin on meillä tuossa. Ja sitten se yksi tyyppi siellä nyt on meillä nyt tämä tehostetyyppi, mikä äsken tehtiin. Eli semmoinen aliohma, millä viedään nuo parametrit. Ja tällä tavalla me voidaan viedä toimintoja parametreina. Ja se laajentaa niin kuin tätä meidän ohjelmointimahdollisuutta huomattavasti, että me ei tarvitse viedä pelkkiä arvoja parametreina, vaan me voidaan viedä myös toimintoja. Ja nyt me sanotaan täällä sitten tässä, että kun tämä tuhoutuu, luotiin tässä nyt se Igori tai Symbian kännykkä, niin silloin kun se tuhoutuu, niin kutsutaan aliohmaa tehoste, joka nyt oikeasti on täältä joko tämä savuta tai mitä nyt ikinä sä toisessa teettekään. Eli nyt teidän demotehtävä on tehdä tämä toinen aliohma. Eli nyt mä tein tämän toisen aliohma yhdellä rivillä, ja nyt teidän demotehtävä on tehdä tämä toinen aliohma yhdellä rivillä. Eli oikeasti tämän demotehtävän vastaus on nyt kopio tästä, mutta tuolla, että se tekee samat asiat kuin tuo loppallo kakkonen on tehnyt. Jos ette tässä delegaatista mitään ymmärtänyt, niin se ei haittaa tämän tekemistä mitään. Tuossa on vaan, mä oon vaan laittanut savuta siihen vastaavaan kohtaan. Eli siinä on oikeastaan enempi hahmon tunnistuksesta, löydättekö samanlaisia asioita tuolta. Toinen refaktorointitehtävä, joka on oikeastaan vähän helpompi jopa kuin äskeinen, eli tämmöinen, missä nyt on siellä versiossa, mikä teillä on, kun otatte sen pohjan, niin siellä on tehty sillä tavalla, että meillä on oma tyyppi, särkyvä rakenne. Miksi se on särkyvä rakenne, tuo oma tyyppi, niin siihen voitte tutustua, jos haluatte. Eli se on sen takia särkyvä rakenne, että nämä tiilet on semmoisia, että sitä mukaan, kun niihin osuu jotakin, niin niille tulee aina vähän niin kuin ruttua sitä osumasta. Ja sitten kun siihen osuu lisää, niin siihen tulee enempi ruttua siihen. No nyt se osuu vähän liian hyvin. Ja sitten kun siihen osuu kunnolla, niin sitten se menee lopulta rikki. Eli se oli jo itse hoitaa ton asian, että siihen tulee niitä ruttuja, mutta se ei ole tässä oleellinen asia. Mutta oleellinen asia on se, että mä oon luonut palikan omalla aliohmalla ja kattopalikan omalla aliohmalla. Ja oikeastaan, kun katsotte näitä, niin nämä on ihan taas samanlaisia pätkiä. Eli noista kansista tehdään yksi ainut aliohma, luo särkyvä rakenne ja sitten toteuttaa tämä luo seinä yhden rivin kutsulla siihen ja tämä luo katto yhden rivin kutsulla siihen, luo särkyvä rakenne. Ja mikä hyöty on päästä niihin yhden rivin aliohmiin, niin hyöty on sitten siinä, että loppupelissä meidän ei kannata oikeastaan edes kirjoittaa. Te saatte kirjoittaa tässä demotehtävän vastauksessa yhden rivin aliohman luo seinä, missä kutsutaan sitä luo särkyvää rakennetta sopivalla parametreilla, niin se tekee saman asian kuin nyt. Mutta sitten oikeassa elämässä, niin nyt kun meillä on esimerkiksi täällä tämä, missä ollaan sanottu, että otetaan sitä yhtäkin pikkusen näköiselle. Eli ette löydä sieltä sitä luo palloa enää sitten demokasin mallivastauksesta, sitten kun ne tulee aikanaan. Koska ei ole järkeä kirjoittaa välttämättä enää yhden rivin aliohmaa, kun sanotaan, että tehdään tässä se yhden rivin aliohman hommat. Tai kun meille tulee X, niin X:n kohdalla me ollaan sanottu, että kirjoitetaan tässä nimetön aliohma, joka kutsuu sitä meidän juitskaa. Ja toisaalta nämä delegaatit voidaan korvata eilen katsotuilla lambda-lausekkeilla, eli tuossa voisi yhtä hyvin lukea sitten on-merkin kohdalla, että luo särkyvä rakenne katoon kuva. Eli nyt teidän pitäisi vaan sitten tehdä sillä tavalla, että saatte sen sillä tavalla, että näitä voidaan tehdä yhden rivin kutsulla sopivilla parametreilla, niin sen jälkeen meidän on helpompi laajentaa tänne noita asioita. Vitostehtävä sillä tavalla, että eilen opeteltiin listoja, niin vaihdetaan sieltä kuvaajat.css, kaikki, mistä löytyy vektoreita, niin vaihdetaan listoiksi. Ja hirveästi muita muutoksia ei pitäisi olla. Muistetaan eilisestä, että oikeastaan suurin muu ero oli sitten se, että taulukon koko saatiin taulukko.length ja listan koko saatiin sitten lista.count. Eli oikeastaan se on se toinen muutos, mikä pitää muistaa tehdä. Eli tosi pieni tehtävä loppupelissä. Kutostehtävä idea on siinä, että tyhjennätte pois sieltä ne satunnaisten pisteiden luomisen siitä kuvaaja CS:stä ja sitten muutatte sen semmoiseksi, että se heti kun se lähtee käyntiin, niin ensi töikseen se lätäisee teille loota, missä kysytään kuukausien keskilämmöt. Ei ole pakko syöttää 12, kun se on työllä syöttää, että sovitaan, että annetaan vaikka kesää asti. Eli jos me syötettäisiin siihen vaikka, että tammikuu oli -10 astetta ja helmikuu -12 astetta ja maaliskuussa 5 ja sitten oli huhtikuussa jo 7 ja toukokuussa 14 ja sitten oli sikalämmin kesäkuu. Ja siitä te saatte sillä edellisen kerran demotehtävällä otettua nyt kasaan reaalilukuja. Eli mehän tehtiin sen se aliohma, mille vietiin parametrina merkkijono, niin se antoi meille siitä pihalle taulukollisen reaalilukuja. Ja käytetään näitä reaalilukuja, mitä tästä taulukosta saatiin, niin apuna, että saadaan piirrettyä tänne ne kuukausien lämpötilat. Ja vielä sillä tavalla ne kuukausien lämpötilat, että toi pakkaskuukaudet piirretään sinisellä, kun on kylmä, ja sitten semmoiset, milloin pitää heittää sortseille, niin ne piirretään punaisella, ja sitten ne, mitkä jää siihen väliin, niin ne pallukat piirretään mustalla. No, tässä tulisi vähän hassusti, jos piirrettäisiin tammikuu tuohon ykkösen kohdalle. Tammikuu ykkösen kohdalle ja helmikuu kakkosen kohdalle, ja maaliskuun kolmosen kohdalla, niin tämä kuva jäisi onnettoman littoseksi, niin huijataan sen verran, että piirretäänkin tammikuu 10 kohdalle ja helmikuu 20 kohdalle ja maaliskuu 30 kohdalle. Eli tuommoinen kuva teidän pitäisi saada aikaiseksi niistä numeroista, mitä siinä piirretään. Eli ensimmäinen homma on se, että siitä syötteestä kaivetaan ne numerot esille. Ja sitten toinen homma on luoda niitä numeroita vastaten lukupareja sillä tavalla, että ekaan kaveriksi tulee 10 ja tokan kaveriksi 20 ja kolmannen kaveriksi 30. Ja sittenhän meillä onkin jo viime kerran demotehtävää, millä sitten me voidaan pyytää periaatteessa, että piirrähän näiden kohdalle pallukat. Paitsi vaihtaa sitä sen verran vielä, että riippuen tuosta pallukan y-arvosta, niin tulee joko punaista tai mustaa tai sinistä sinne. Eli otatte pois ne arvontajutut sieltä. Siinä on ohjeet siitä. B-tehtävä liittyi siihen, että me haluttiin tehdä niitä konvoluutiota, eli niille kuville niitä muunnoksia, sitä pikkasen aloitettiin jo siinä viime kerran demotehtävässä, ja osa tekikin tämän jo valmiiksi sitten harjoitellessaan sitä viime kerran taunotehtävää. Eli nyt meidän pitäisi pikkasen katsoa, että mitäs nuo värit oikein onkaan. Eli jos me otetaan mikä tahansa värikuva, niin sehän koostuu sitten meille. Meillä oli varmaan tuolla tuo esimerkki, jonka toimimaan saamiseksi teidän on pakko asentaa Javaa, ja se on näköjään Javaa päivittynyt tässä. Haittaakohan se meidän elämää? Käykö tässä sillä tavalla, että se mikä toimi alkuvuodesta, niin se ei toimikaan enää kuin... Upeeta. Toimi vielä viime viikolla, mutta kun se Java on päättänyt päivittyä, niin se ei toimikaan. No, oletko sen nähnyt jo useita kertoja, eli sillä voitiin sumentaa tai kirkastaa tai muuta sitä kuvaa. Ja nyt jos me lähdetään katsoa, miten sinne kuvaa, onko se tästä vaan kiinni? Leitteri, jos mä sanon tuohon, niin auttaako se elämää? Auttoi se. Eli jos se peruskuva oli tuommoinen, niin nythän meillä jokaista pistettä täällä vastaa, jokaista pistettä, mikä meillä kuvassa on, niin vastaa yksi tieto siitä, että kuinka paljon siinä pisteessä on R-ää punaista, kuinka paljon siinä on G-tä vihreitä ja kuinka paljon siinä on B-tä sinistä, RGB. Ja sitten kun me ajetaan sille se konvoluutio, jokaiselle värille erikseen tässä tapauksessa, niin silloinhan se kuvalle tulee sitten jonkunnäköinen muunnos siinä, että jos ajetaan monta kertaa, niin siinä hämärtyy enempi. Tai sitten jos ajetaan tarkennuskonvoluutioita tai muuta, niin sitten siinä terävöityy se kuva. Ja otetaanpa nyt yksi esimerkki, otetaan vaikka Paint-netti, ja mä piirrän tähän nyt yhden pienen kuvan meille, eli nähdään, miten se kuvaa talletetaan, eli image pistetään meidän kanvas nyt hyvin pieneksi, 7x7 pikseliä, että jaksetaan katsoa sitä, että se on aika surkeen pien kanvas tuossa, mutta zoomataan sitä vähän se. Mä laitan tämän ensiksi ihan pikin mustaksi tämän kuvan, eli oikeat kuvat hajotaan 1000 x 1000 tai isompia. Mä pistän tämän pikiin mustaksi, kaajan kastelukannolla sinne mustaa, ja sitten sen jälkeen mä haluan siihen piirtää valkoisen vinoristin, eli valkoinen on semmoinen, missä on R täysillä. Nyt kävi huonosti, mun musta meni pilalle, miksi sitä mustaa meni pilaamaan. Mitä mun pitää tehdä, että se ei pilaa olemassa olevaa. Eli mä haluan valkoisen värin tänne käyttöön, eli valkoinenhan on semmoinen, että siinä on punainen täysillä, vihreä täysillä ja sininen täysillä. Ja silloinhan ihmissilmä mieltää sen, kun nuo kaikki palaa niin kuin suhteessa samalla kirkkaudella, niin ihmissilmä mieltää sen valkoiseksi. Ja sitten mä sinne teen kynälläköhän mä saisin tökittyä sinne sinne sen valkoisen vinoristin tuolla tavalla. Jos mä vedän pensselillä, niin se sitä rupeaa inhottavasti maalaamaan sieltä ympäristöstä. Mä haluan tämmöisen, missä on täsmällisesti joka pikselissä valkoinen eikä mitään muuta. No sitten mä voisin ihan mallinvuoksi tänne laittaa vaikka yhden violetin pisteen, eli violettihan tulee sillä tavalla, että ei laiteta yhtään. Mitäs tää muuten tarkoittaa? Eihän tää ollenkaan rettää sininen tuossa. Tuolla on tuo hassussa asennossa, eli violettihan tuli sillä tavalla, että mä pistän punaisen täysille ja sinisen täysille. Mä en tiedä, mitä tää nyt haluaa tuossa esittää, kun tuo näyttää. Mikä mun pitää laittaa tuon ollille? Tyhmä, kun nuo värit muuttuu. Punainen pitää olla punainen. No se on yksi lysti. En puututa siihen. Oleellista on se, että tuosta tulee meille violetti. Ja jos mä tökäisen tänne yhden violetin pisteen vaikka tohon noin. Ja nyt mä talletan tämän kuvaani. Filee, Save S. Ja sitten tuonne mun luentojen jutskaan. Tänne tämän päivän kohdalle. Ja en talleta PNG-ksi. Mä voisin tallettaa sen PNG-ksi, ja se kannattaakin monikuvaa laittaa PNG-ksi, mutta sen ongelma on, että se pakkaa sitä kuvaa. Ja silloin me ei sitä, mitä me katsotaan kohta sen kuvaa esitystä, niin me ei sitä kyllä eroteta sitä, että mitä siellä on. Me voitaisiin pistää se JPG-ksi. JPG-vika on se pakkaa sitä kanssa, mutta se on häviöllinen pakkaus, ja me vielä vähempi osataan tunnistaa, mitä siellä on. Eli nyt mä laitan sen poikkeuksellisesti bitmapiksi, mikä on muoto, mitä ei pakata millään tavalla, eli se, mitä mä oon tuohon piirtänyt, niin tulee löytymään täsmälleen samalla tavalla. Mitä ne pakkaukset tarkoittaa, niin ne pakkaukset tarkoittaa, tehdään vielä 24-bittinen siitä, eli 24-bittiä tarkoittaa siitä, että käytetään 8-bittiä punaiselle, 8-bittiä vihreälle ja 8-bittiä siniselle. Noin. Ja mitä se pakkaus tarkoittaa? Se pakkaus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nyt kun se talletettaisiin pakattuna se kuva, niin nyt kun tässä on monta kappaletta mustaa peräkkäin, niin sinne ei talletetakaan montaa mustaa väriä, vaan talletetaan tietoa, että seuraavat 5 ruutua ovat mustia. Jos sillä on paljon mustaa peräkkäin, niin me saadaan se tieto huomattavasti pienempään tilaan. Se ei silloin ole häviöllinen pakkaus, nuo JPG:t on sitten monimutkaisempia. Eli nyt mulla on tullut tänne tiedosto. Risti.pmp, mikä on näköjään tuon kokoinen, jos sitä tsiikataan vaikkapa, eikö häviöttömässä formaatissa saa yhtä hyvin selvää kuin PMP, ei saa, koska se PNG:ssä ei näy se kuva meille samalla tavalla, koska siellä luki sitä tietoa, että nyt musta on joku määrä. Te voitte itse katsoa sitten, miltä se näyttää se pakattu versio. Mutta jos mä katson tätä ollaan Hexa-editorilla, vaikka tätä risti-PMP:tä, niin se on tuon näköinen. Ja otetaanpa sitä kopyyn, niin mä saan sitä vähän tuossa entrata, missä mun notepad on. Noin, se pisti kaikki näköjään yhdelle riville, mutta ei masennuta siitä. Etitään sieltä ensimmäinen kohta, missä meillä on se meidän värit, varsinainen kuva alkaa. Tuossa alkuosassa on informaatiota siitä, että minkälaista yleistietoa tästä kuvasta on, mutta tuossa on meidän se ensimmäinen sakara siitä ruksista. Eli kaikki punaiset täysillä, kaikki vihreät täysillä, kaikki siniset täysillä. Ja sitten tuossa on sen sakaran loppu, jostakin syystä siellä lopussa on vielä tuommoinen ylimääräinen pätkä, eli kun mä tuosta kohti tämän järjestelen uusiksi vaan tämän, mitä siihen oli tallennettu. Eli oikeastihan ei ole olemassa mitään riviä eikä sarakkeita, vaan oikeastihan se on peräkkäin muistissa olevaa pittimömmöä, niin kuin tuo meidän ykkösrivi nyt on. Ja sitten se, joka sitä kuvaa käsittelee, niin tässä alkuinfossa lukee, että siellä kuvassa on nyt 7 tavallaan niin kuin pikseliriviä aina peräkkäin. Eli se, joka sitä kuvaa käsittelee, niin ottaa sieltä aina 7 pikseliriviä. Ja miten mä otin sieltä 7, niin mä otin tuossa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja 7, ja sitten on joku joku rivin loppuinformaatio, minkä muotoa en tarkkaan tiedä, koska en ole niin tarkkaan tutustunut tuohon PMPn talletusmuotoon. Eli nythän se meidän ruksi näkyy siellä aika selkeästi, kun siirrätte silmiä ja katsotte, niin siinähän se meidän ruksi on. Eli jokainen pikseli sillä tavalla, kun me se maalattiin, niin on täällä olemassa. Paitsi se mun violetti asustaakin täällä yläpuolella, eli jossakin syystä tämä PMG-kuva on talletettu ylös alasi, en tiedä miksi. Tietääkö joku, joka on enemmän pelannut näiden kanssa, että miksi sen PMPn tallettaa ylös alasi, mutta so what. Se, joka PMPtä käsittelee, niin se tietää sitten, että se on tallettu ylös alasi ja piirtää tämän ensimmäisen löytämänsä rivin sitten sinne kuvan alalaitaan. Ja seuraavan löytämänsä rivin sitten seuraavalle kohtaan. Eli joka tätä nyt lähtisi käsittelemään, se ottaa tuosta niitä 24 bitin pötköjä, koska se oli 24 bitin talletus meillä, laittaa sinne vasempaan alanurkkaan tuon värisen pisteen, eli valkoisen tuon värisen pisteen, eli mustan tuon värisen pisteen, eli violetin, ja sillä tavalla eteenpäin, ja viimeiseen nurkkaan se tuon värisen pisteen. Eli tolleen se kuva on meillä jemmassa. Ja periaatteessa me pystytään sitten jypelillä pyytämään mikä tahansa kuva sitten kaksiulotteiseen taulukkoon sillä tavalla, että meillä sillä taulukossa on näitä värejä. Ja seuraavassa demossa sitten ysissä saatte tehdä näitä temppuja sitten kuvalle. Tässä demokerralla teidän pitää tehdä sille kuvalle sen verran, että riisutaan tuossa nyt voisi lukea FF, mutta kun te ette osaa niitä heksalainta kertolaskuja tehdä niin hyvin, niin sovitaan, että piirretään se FFn tilalle 255. Eli leikitään, että meillä on vaan mustavalkokuvaa nytte. Eli unohdetaan siitä ne kaikkien muiden värien komponentit. Eli 255 tarkoittaa mustavalkokuvassa ihan kirkasta ja 0 tarkoittaa ihan mustaa. Ja tolle kuvalle ajatte tätä konvoluutiota, eli käytte laskemassa, että minkä värinen pikseli tulee tuohon kohti, kun tuota konvoluutiota käytetään. Eli laskette sen sisätulon suoraan viime kerralla opitulla asialla, ja sitten siitä tulee liian iso luku, niin sen jälkeen se jaetaan tällä konvoluution painolla, eli näiden summalla, eli 9, mikä se tulee, ja sillä tavalla se sitten ei olekaan siinä hämärretyssä kuvassa, koska tämä maski hämärki sitä, niin siinä hämärretyssä kuvassa se ei olekaan ihan täysillä tuo, vaan se leviää sitä valkoinen sitä vähän sen niihin naapuripisteisiin. Ja sitten saatte sen lisäbonustehtävänä, niin tehdä ohjelmaksi, jos ette jaksa käsin laskea tuota, niin voitte tehdä suoraan sitä silmukaan, mikä tekee sen laskun. Tuo kolmos bonustehtävä on, se näkyykin tuossa äskeisessä meillä, eli siellä on aliohma, joka piirtää tämän koordinaatiston, ja se koordinaatiston piirtävä aliohma toimii sillä tavalla, että se vetää ensiksi viivan tähän näin, pitkän viivan, sitten se vetää pitkän viivan tohon noin, ja sitten sen jälkeen sit lähtee tekemään näitä puolipitkiä tikkuja yhden välein tähän. Ja sitten tekee puolipitkiä tikkuja yhden välein tuohon noin, ja lähtee tekemään myös puolipitkiä tikkuja yhden välein sitä alaspäin. Se lähtee aina tuossa orikosta ulospäin tekemään niitä. Ja teidän demotehtävä on näiden väliin piirtää sitten vielä pikkuviivoja, että siinä olisi tavallaan niin kuin erotuskykynä olisi 0,2. Eli jakaa 4 osaan tuo kokonainen väli siitä. Eli se olisi tuossa... Se olisi tuossa, että saatte siihen vielä niin kuin tarkemman jaan tehtyä. Ja nuo pikkuviivat on meillä tuolla kuvaajassa. Kuvaajassa siis meillä on täällä tämä piirreniminen aliohma, ja piirrenimisessä aliohmassa käydään tökkimässä ne pitkät viivat ja ne nykyiset. Oho, tuohan olikin vastaus sitä äkkiä piiloon. Pitäisi katsoa sitä demo 7 vastauksesta, miten tökittiin niitä toisia viivoja sinne, mutta ihan mahdollinen tehtävä sekin. Ja sit voitte laittaa nuo Lego-vavat hyppimään sillä omin voimineen siellä alalajassa. Demosta kysyttävää. Sitten lähdetään tekemään kissoja ja koiria, eli meidän lopullinen tavoite tänään olisi, että me saataisiin tehtyä tämä Hungry Dogs. Aalla, eli hangri oli vihane ja nälkäne sanakirjan mukaan. Eli hiiri liho, kun se saa juustoa, ja jos se saa juustoa, niin siihen kohti tulee luu, ja kissa liho, jos se syö hiiriä, ja koira liho, jos se syö luita, ja jokainen hiiri, joka ei saa tarpeeksi äkkiä juustoa, niin se kuolee, ja siitä jää vaan luu jäljelle, eli se koira saa antaa luita sieltä kuolleesta hiiristä, eli tommoinen pitäisi tehdä, ja loppupelissä me saadaan se aika nätiksi sillä tavalla, että se varsinainen pääohjelma, mikä teille eilen jaettiin, niin se tulee olemaan tämän mittainen, että luodaan sinne koira, annetaan sille joku nimi, se oli sillä kaulassa tuo nimikyltti, mikä tuossa oli. Ja sitten sanotaan, että se koira kulkee sata vauhtia noilla nuolilla eri suuntaan ja kissa kulkee, luodaan uusi kissa ja kissa kulkee sitten noilla kirjaimilla tonne suuntaan ja sitten tehdään sinne vielä yksi timeri, mikä luo ruokaa puolen sekunnin välein sinne ja luo ruokaa, luo meille yhden juuston ja sitten se luo meille yhden hiiren ja laittaa hiirelle sitten aivot, jotka yrittää löytää sen juuston, joka sille hiirelle luotiin. Eli joka hiirelle luodaan sinne oma juusto ja sitten se hiiri yrittää mennä sen oman juustonsa luokse ja syödä sen sieltä. Eli mitään muuta logiikkaa tuossa pelissä ei itse asiassa olekaan muuta kuin aina kun sinne syntyy hiiri, niin se hiiri lähtee meneen kohti sitä omaa juustoonsa. Ja kaikki muu liike tulee siitä, kun nuo hiiret törmää sitten noihin koiriin tai kissoihin, niin sen takia se lähtee sitten se hiiri liikkeelle ja koira liikkeelle ja hiiret muuttaa suuntaa sen takia, että toiset hiiret törmää niihin, kun ne on juoksemassa omaa juustonsa luokse. Eli ne oliot hoitaa itse kaiken homman, eli meidän pelissä ei ole kuin vajaa 60 riviä. Ja niistäkin suuri osa ihan rutiinijuttua. No, meidän pitäisi ensin ymmärtää se, että mitä meillä tapahtuu tuossa, kun lukee ny kissa tai ny koira, niin aloitetaan tämä sen takia nyt vähän kaukaa, eli otetaan sinne se eläimet esimerkki. Tuolla mulla oli tyhjä pohja tälle, missä ei ole vielä mitään, eli luodaan tänne uusi. Projektia tehdään ensiksi ihan vaan konsolemeininä tuo projekti. Siirrän tuon tuosta toiselle näytölle, niin se ei ole siinä tiellä mulla. Eläimet CS. Aloitetaan taas toiveella, että meillä olisi olemassa kissaluokka. Että meillä olisi olemassa kissaluokka taas eilen jaetussa paprussa siinä paksummassa, mikä oli nidottu, ja sitten tuo peli oli siinä toisessa paprussa, mikä ei ollut nidottu. Eli aloitetaan, että olisipas meillä kissaluokka, ja mä haluaisin yhden kissaluokan edustajan, joka on meillä siis nyt se olio oikeasti. Eli kissaluokan edustajan, jonka nimi on Miuku, ja mä haluaisin luoda sen sillä tavalla, että mä sanoisin, että luodaan uusi kissa, mikä on Miuku, ja Miuku, ja silloin kun se syntyy se kissa, niin se olisi meillä 900 grammaa painava. Ja nyt kun me saadaan kissa tehtyä, niin samalla vaivalla me voitaisiin tietysti luoda uusiakin kissoja sinne, eli me voitaisiin luoda vaikka Mirri, mikä on sitten nimeltänsä. Tässä nyt saa lukea ihan mitä tahansa, kun tämä on merkkijono, mutta järkevähän se kissan nimi olisi Mirri. Ja se olisi semmoinen ruipelo, 19 kilon kissa voittaa meidän isän kissan kilolla. Sitten esitetään vielä toive, että voiko olisi koirakin, joka olisi vaikka tuommoinen 2,7 kilonen syntyissä. Ja sitten mitä ne olisi. Tämä kissa. No tämä on tuhti kissa syntyissä. Grammaa. Niin, 19 000 grammaa. Se syntyy vähän reilumpana. Silloin kova isä on ollut tällä kissalla. Mitä meidän kissat osaa temppuja? Niin Miuku osaisi vaikka semmoisen tempun, että se osaa ääntele. Äskenkin meidän kissa siellä sanoo aina miau, kun se söi sen hiiren sieltä. Ja sitten Mirrikin osaa luonnollisesti äänellä. ja Mustikin osaa äänellä. Eli kaikille linjille voitaisiin sanoa, että tee joku temppu. Noin. Sitten se nyt ei ole kovin luonnollista normaalilla maastossa juokseville kissoille, mutta tämä kissa osaisi muuttaa itsensä merkkijonoksi. Eli me voitaisiin sanoa kissalle, että tulosta itsesi. Ja tuossa tulostamisessa, jos ei sillä ole muuta sanottu, niin silloin se aina tekee itsestään löytyvän metodin nimeltä toString. Eli periaatteessa tässä oikeasti meillä lukisi miuku.toString. Noin. Ja ei nyt toistaiseksi tehdä vielä yhtään mitään muuta siihen. No sitten, nyt mä voisin kirjoittaa noita luokkia useampaan paikkaan, ja oikeassa elämässä ne kirjoitetaankin eri tiedostoon, mutta nyt, että ei niin paljon tarvitse vaihella, niin mä kirjoitan tähän samaan tiedostoon sitten ton kissaluokan esittelyn. Eli jotta tämä tulisi tyytyväiseksi siitä, että meillä on olemassa kissa, niin meidän pitäisi sanoa, että meillä on sitten kanssa tämmöinen luokka kissa. Eli mä sanon sitten, että mulla on julkinen luokka, jonka nimi on kissa. Ja tätä ei voitaisiin Javassa tehdä, koska Javassa se on tosi tarkkaa, että meillä yhdessä tiedostossa aina yksi luokka. Eli Javassa meidän pitäisi tässä oikeasti kirjoittaa nyt toinen tiedosto nimeltä kissa.cs tai Javassa kissa.java. Ja sitä samaa mä suosittelisin tässäkin tehtäväksi, mutta haluan nyt pitää tämän vähän kompaktimpana, niin siksi kirjoitan sen samaan tiedostoon. No sitten, nyt se tuli hirveän tyytyväiseksi, että mulla on täällä kissa, mutta on siinä vielä paljon ongelmia. No sitten se tulisi tyytyväiseksi tuosta koirasta, kun mä sanon, että mulla on siellä public-luokka koira, niin nyt se tuli tyytyväiseksi tuosta koirastakin. Mutta se, mistä se ei ole tyytyväinen ollenkaan, niin se ei ole tuosta, kun mä oon sanonut, että mä haluan luoda uuden kissan. Ja tuo nyyhän tarkoitti, että me kutsuttiin sitä Paavo Nyytä, joka käy meille etsimässä muistia. Ja sen Paavon täytyy siinä tietää, kun se etsii muistia, että kuinka paljon hän varastaa muistia meille. Ja sen takia ensiksi tarvitsisi tietää, että mitä asioita tämä kissa pitää sisällään, että se tietää, paljonko varataan muistia. Silloin Paavolle sanottiin, että varaa mulle taulukko, missä oli sen 4 vai montako paikkaa, siinä oli 6 paikkaa. Niin Paavo ties siitä, että kun 6 paikkaa ja jokainen on intti, niin Paavo ties siitä, että kuinka paljon se varaa muistia. Mutta nyt tämä nyy ei muuten tiedä meille, että paljonko se varaa muistia, jos mä kerron, että paljon sitä varataan. Ja sen takia mä sanon vaikka, että mun kissassa on yksityinen ominaisuus, string, sen kissan nimi, ja näitä me nyt sanotaan sitten täällä attribuuteiksi. Eli semmoisia asioita, mitkä luokan sisälle esitellään muuttujia, niitä sanotaan attribuuteiksi. Mikä ero niillä on niihin kaikkiin meidän tähän asti käyttämiin muuttujiin, niin niillä on se ero, että ne tähän asti esitellyt muuttujat me ollaan aina esitelty täällä jonkun aliohman sisällä. Ja silloin ne muuttujat elää sen aliohman ajan. Tai sitten me ollaan tehty parametrin välityksellä viety jonnekin ja niitä aliohman parametreja. Ja nyt tämä muuttuja, mikä nyt tehtiin, niin me esitelläänkin täällä luokan sisällä. Ja noihin muuttujiin tulee pääsemään käsiksi kaikki tämän luokan sisälle kirjoitetut aliohmat, joita sanotaan metodeiksi sitten. No niin, kissalla on nimi ja kissalla on sitten toinenkin yksityinen ominaisuus, mistä se ei muille hiiskahan mitään, eli sen kissan paino, ja tämä on myös attribuutti, en siihen toista kertaa kirjoita sitä. No nyt se ei vielä tuo nyy tullut tyytyväiseksi, mutta se tuli sen verran tyytyväiseksi, mikä meillä ei näy tässä, että nyt kun mä sanon nyy, kissa, niin se kääntäjä tietää, että ahaa, string, varanpa tilaa sen verran, että saadaan stringi siihen mahtumaan, double paino, ahaa, varanpa sen verran tilaa, että saadaan siihen painokin mahtumaan. Ja sen takia se varaa mulle muistia sen verran, että siinä on tilaa yhdelle merkkijonolle, joka oikeasti oli viite jonnekin muualle. Ja sitten siinä on tilaa sille kissan painolle, eli sitten saataisiin tuonne se kissan paino. Ja sen jälkeen sen nyyn pitäisi käydä sanomassa sille syntyneelle kissalle, että laitapahan sinne syntyneeseen muistialueeseen nuo tiedot. Ja taulukon tapauksessa, kun tehtiin se Y-taulukko, niin se tiesi se automaattisesti, että täytetään se niille nollilla. Se oli niin kuin sovittu. Ja täälläkin, jos en mä sanois mitään, niin se täyttää sen nollilla. Mutta nytten se nyy ei voi millään tietää sitä, että mitenkä tämä tieto laitetaan sinne sisälle. Koska nämä ominaisuudet on primaatteja ja vaikka ne olisi publikkeja, niin se ei silti voi tietää sitä, että mikä näistä on niin kuin mikä ominaisuus. Ja sen takia mun pitää se itse sanoa, eli tehdä tänne uusi metodi, muodostaja, public, kissa. Eli täällä kielessä, mä en tiedä, onko se C++ aloittama vai vielä vanhempi tarina, on semmoinen hassu tapa, että metodi, jolla ei ole paluutyyppiä, jolla on sama nimi kuin tällä luokalla itsellänsä. Eli metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla ja ei ole paluutyyppiä, niin se on niin sanottu muodostajametodi. Ja sen tehtävä on pistää tämä oli jo syntytilanteessa alkukuntoon, eli tässä tapauksessa mitä sen muodostajan pitäisi osata, niin sen pitäisi osata tehdä se, että sinne tulee kaksi parametria, merkkijono ja reaaliluku, eli merkkijono nimi ja sitten double paino. Ja nyt tämän muodostajan pitäisi sitten osata sen verran tehdä, että se laittaa näihin omiin vastaaviin attribuutteihin saman tiedon. No, jos mä kirjoittaisin tähän nimi on nimi, niin tässä ei ole mitään järkeä, koska tämä nimi on nyt tämän muodostaja-aliohman oma lokaalimuuttuja. Englanniksi konstruktor. Eli tässä ei ole mitään järkeä, kääntäjäkin sanoo mulle siitä, että oot aika pöhly, kun samalle muuttujalle sijoitat saman arvon. Eli nyt kun mä varaan sille sitä tilaa, niin mun pitäisi sanoa sille oliolle, että laita tähän omaan nimen kohdalle se nimi, mikä täällä tulee parametrina. Eli tuo pitäisi saada sullottua tuonne. Ja sen takia mä sanonkin, että siihen minuun, eli jokaisella oliolla on aina käytössä viite siihen omaan muistialueeseensa. Ja nyt mä sanon, että siihen minun nimeen laita tuo parametrina tullut nimi. Ja sitten siihen minun painoon laita tuo parametrina tullut paino. Ja nyt se kääntäjä tuli hirveän onnelliseksi tuon kissa osalta kaikki on tehty nätisti. Koira osalta periaatteessa tehdään samat asiat, niin se tulee tuolta osin nätiksi, eli kopioidaan koiraan tuo sama asia, ja toki koirassakin pitää olla nuo attribuutit. Että me saadaan tänne, ja tietenkään se koirassa olevan muodostajan nimi ei saa olla kissa, vaan sen nimi pitää olla sama kuin se luokan nimi. Ja tuleeko tähän muuta eroa? Ei, nyt se tuli onnelliseksi koirastakin. No, sitten me haluttaisiin miukuun tehdä ääntele-metodi, eli tehdään tänne metodi, mikä ei palauta yhtään mitään. Sen nimi on ääntele, sillä ei ole yhtään parametria. Tähän asti meillä on hyvin usein ollut, että ei ole mitään järkeä metodissa, millä ei viedä mitään, tai aliohmassa, millä ei viedä mitään parametria. Koska se aliohma ei tiedä, mitä se tekisi. Mutta näiden metodien kohdalla on eri asia, koska se periaatteessa voi tehdä eri asioita riippuen näistä omista attribuuteistaan. Mikä on kissa? Kissa on luokka. Tämä toinen kissa. Tämä kissa oli jo. Miuku oli jo. Ensinnäkin tuo luokan ja olion suhde. Eli täällä salissa on kokoontuneena tukku ihmisiä. Eli me ollaan kaikki ihmisluokan edustajia. Kun täältä otetaan tukasta yhtä, jos sitä olisi yhdestä ihmisestä kiinni, niin se olisi sitten yksi olio, joka edustaa sitä ihmisluokkaa. Ja tuossa eturivissä istuu kolme muutakin oliota. Eli jokainen, jolla on ne samat ominaisuudet, mitä me on määritelty siihen luokkaan, niin on sen luokan olioita. Eli tässä mulla on nyt kaksi kissaluokan edustajaa, Miuku ja Mirri. Ja muodostajan tehtävä on nyt se kissalle varatun muistitilaa täyttää, tai yleensä alustaa se, miten se kissa niin kuin haluaa noilla tiedoilla tehdä, niin alustaa se näillä tiedoilla. Eli nyt me mennään tuosta muodostajasta tänne ja laitetaan se kissan nimeen ja painoon tämä. Eli kun Ny tekee periaatteessa tänne, että se varaa muistia tolle kissalle sen verran, kun se kissa tarvitsee, eli kahden asian verran. Ja sitten me sanotaan, että se on Miuku, niin silloin me se Miuku oikeasti kirjoitetaan tänne jonnekin ulkopuolelle. Ja sitten se 900 tuonne noin, ja sitten se Ny palauttaa tiedon, että tossahan sulle on nyt se Miukulle varattu muisti. Ja samalla tavalla me sitten sanotaan Ny kissa, saadaan taas kahdelle vehkeelle muistia, alustetaan se Mirri 19 kiloa, ja sitten se Ny palauttaa, että tostahan sait sen, sen jälkeen, kun se muodostaja aliohma oli se alustanut. Mennään, kun saadaan tämä syntaksisi ehjäksi, niin käydään tämä debukkerilla nopeasti läpi. Ääntele, oikeassa elämässähän tämä ääntele tehtäisiin sitten sillä tavalla, että me soitetaan tässä sitten joku ääni, mutta nyt kun tämä on tämmöinen konsoliohjelma, niin tyydytään tässä kohti sillä tavalla, että kissa ääntelee tuolla tavalla ja koirasta puuttuu vielä ääntele, eikä kirjoitetaan koiraankin nytten ääntele. Ja koira ja kissa erohan on siinä, että ne ääntelee eri tavalla. Koira sanoo hauhaa ja kissa sanoo toisella tavalla. Ja noin, ja nyt jos me ajetaan tämä meidän ohjelma, niin se Hungry Dogs -pohjan. Noin, eli siellä oli ne kaksi kissaa, jotka molemmat ääntelee samalla tavalla, ja sitten se koira äänteli hauhau. Mutta sitten kun me tuossa tulostettiin tuo Miuku, niin kun me ei olla erikseen sanottu mitään, niin se tulosti sen. Eli jos ei me tehdä itse tuommoiseen luokkaantu string-metodia, niin silloin se C-sarppi toteuttaa sen meidän puolesta, ja tässä tapauksessa se toteutus näköjään tulostaa sen luokan nimeen. Jos mä tulostasin ton mustin tuolla, niin se mustikin sitten näköjään tulostaa sitten, uskosin, että se tulostaa meille sitten tekstin koira. Eli tuossa lukisi meillä sitten sama kuin musti.to string. Jos mä haluaisin, että se tekee jotain järkevää, niin mä voisin sitten sanoa täällä, että mä teen public override, eli mä teen uuden version, kun se oli tehnyt sen mun puolesta jo sinne yhden to string, mutta mä haluan tehdä uuden version, mikä menee sen vanhan version päälle, eli mä teen uuden version, stringin palauttavan version to, mitä mä muuten äsken kirjoitin tonne, tuo pitää tietysti olla isolla teellä, koska tässä kielessä ne tupattiin kirjoittaa isolla teellä, to string, ja sille ei tarvitse mitään parametreja, koska se tietää ne omat ominaisuutensa, ja nyt tämä toimisi sitten vaikka sillä tavalla, että tämä olisi retun nimi plus välilyönti plus paino olisi vaikka tämä, mikä muuttaa sitä stringiksi. Noin, ja tehdäänpä koiraan samanlainen. Ja nyt kun ajetaan se, niin silloin kun Miuku muutetaan stringiksi, niin Miukun to string tekee sen, että se ottaa sen Miukun nimen ja painon, ja musti muutetaan stringiksi, niin se ottaa mustin nimen ja painon. Ja nyt mitä meillä on näitä temppuja siellä olemassa, niin se nyt riippuu sitten ihan meidän mielikuvituksesta. Ajetaan tuon yhden kerran debuggerille, jos se yhtään selventää asiaa, eli laitetaan tohon kohti breakpointti, ja lähdetään ajamaan sitä, ja nyt kun meillä on vielä mitään luotu, niin kaikki viitteet on nulleja, eli se nulli oli se yksinkertaisin viite, eli ei viitata yhtään mihinkään. Ja nyt jos mennään step intulla katsomaan, mitä tapahtuu ny-kissassa, niin ny-kissassa me mennään tuonne muodostajametodiin, sille tulee parametrina nyt ne, mitkä me äsken tuotiin, miuku ja koko, ja katsotaan, miltä miuku näyttää, eli miuku näyttää tuossa this, eli siellä nimi ei miukulla ole yhtään mitään vielä, koska meillä ei ole tehty mitään. Mutta sitten kun me laitetaan miukun nimeksi jotakin, niin sitten sillä on tuommoinen nimi ja sitten sillä on tuommoinen paino. Ja sitten meillä loppuukin tämä muodostajametodi ja sitten se on valmis. Ja nyt sen jälkeen, kun sieltä tultiin nyystä takaisin, niin meillä on sitten miuku, mikä on tuon kokoinen. Ja käydäänpä siellä nyy mirrissä, niin se tekee samat asiat. Eli nyt meillä on mirri, jolla on tuommoinen nimi ja painaa 1900. Ja sitten käydäänpä mustin muodostajassakin, niin nyt meillä on sitten musti, joka on tuon kokoinen. Sitten kun me sanotaan miuku ääntelee, niin silloin tietysti mennään tuon miuku luokan ääntelemetodiin. Ja siellä sitten se tulostaa niin kuin miuku tulostaa ja mirri tulostaa ja musti tulostaa. Ja nyt kun mä sanon, että tulostetaan miuku, niin tuossa oikeasti käydään ensiksi mennään sinne miukun tustringiin. Eli nyt kun me ollaan miukun tapauksessa täällä, niin sillä se tis viittaa tähän, missä luki se miuku ja niin edespäin. Jos me mentäisiin mirrin tustringiin, niin mirrin tustringissa se tietysti näitä attribuutioarvot olisi mirri ja 18 kiloa ja niin edespäin. Noin. Eli nyt me voitaisiin näitä temppuja tehdä sitten enempikin tänne. Mistä eilisen luennon alussa näytetyn peliäänet, Tenava teki ne kuvat ja äänet siihen Hungry Dogsiin. Mä ulkoista aina nämä hommat. No niin. Seuraava kysymys olisi se, että jos mä haluaisin sinne mun peliin se hiiren, niin kuinka paljon mun nyt pitäisi tehdä hommia, että mä saisin se hiiren tehtyä? Niin kyllähän naapurin poika neuvoo nopeasti, että ota tuosta äkkiä kopypaste tuosta koirasta ja siinä vaan vaihdat kaikki koirat hiireksi ja that's it. Ja sit sulla on hiiri olemassa. Ja meneehän se sillä tavalla. Mutta entäs kun mä haluan sinne peliin sitten madon ja kotkan ja hirven ja mitä eläimiä en sattuisi tietämäänkään, niin rupesi tuntumaan aika työläältä se homma sillä tavalla. Ja onneksi asia ei olekaan ihan näin hankalasti, eli lopetetaan tämän esimerkin tekeminen tähän ja tehdään tästä uusi esimerkki. Samasta, eli lisätään uusi projekti, eläimet perimällä, mikä on se fiksumpi tapa tehdä asioita. Otetaan tämä täsmälleen sama pääohjelma, mikä meillä oli äskenkin tästä. Koitetaan saada se sama pääohjelma, mikä meillä oli äsken toimimaan. Eli nuo tuossa. Noin, ja kopioidaan sitä äskeisestä. Äskeistä se nyt vaikka tämä kissa pohjaksi. Eli nyt kun vertaatte sitä äskeistä kissaa ja koiraa, niin niissähän oli hirvittävästi samannäköistä koodia. Ja sen takia, minkä ihmeen takia mä tekisin ensiksi kissan ja sitten copypasteisin sitä koiran, kun mä voisinkin ensiksi tehdä yleisen eläimen. Näin. Eläin. Ja sitten se eläin alustetaan tällä tavalla. Mutta kun se eläin ääntelee, niin eihän me voida tietää semmoisesta yleisestä eläimestä, että mitä se ääntelee. Niin olkoon nyt, että nämä meidän yleiset eläimet ääntelee tälle, että ne sanoo vain kysymysmerkkiä. No sitten Sitten lähdetään tekemään se kissa. Ja tehdään se kissa nyt fiksummin kuin äsken tehtiin. Eli sanotaan, että se kissa on meillä edelleen julkinen luokka. Ja sillä on kaikki ominaisuudet, mitä on eläimellä. onko täällä mitään meinejä tai muita? Ei. Siis tässä, tämähän on meillä vain pääohjelma, joka on ihan mikä tässä pääohjelma, ja nuo luokat asuvat oikeasti eri paikassa, eli jossakinhan meidän täytyy sitten luoda näitä eläimiä, ja me ollaan näissä omissa luokissa, jotka oikeasti jos omissa tiedostoissaan eläin.cs, kissa.cs, koira.cs, niin ne olisi siellä olemassa meillä, mutta nyt mä haluan luoda noita. No, nyt mä sanoin, että mulla on luokka kissa, joka perii kaikki eläimen ominaisuudet. Ja sen ansiosta nytten kissassa on automaattisesti nyt nimi ja paino. Ja se pikkujuttu, minkä mä joudun vielä tekemään, valitettavasti tässä kielessä, tässä kohti mä tykkään paljon enemmän tuosta Delfistä, missä muodostajakin periytyy, niin mä joudun sanomaan edelleen ton vanha asian tuolta, eli että mä teen kissaan kanssa tämän saman muodostajan. Tämä on tämän sukusten kieli ja huono puoli minusta, että nämä muodostajat ei periydy, niin mä sanon täällä sitten sillä tavalla, että tämä kissa muodostetaan sillä tavalla, että kutsutaan sen kantaluokan, mistä se on tehty se kissa, niin kutsutaan sen kantaluokan muodostajaa tuolla nimellä ja painolla, mikä tuli parametrina. Ja itse asiassa mä en voisi edes tähän kissaan tehdä sitä, että mä en voisi edes tehdä tähän semmoista muodostajaa, että tis.nimi on nimi, koska täällä eläimessä tämä nimi on privaatti. Se kissakaan pääsisi siihen käsiksi. Jos mä haluaisin, että kissa pääsisi siihen käsiksi, mä voisin tuohon kirjoittaa protected. Ja silloin se tarkoittaisi, että tuohon attribuuttiin pääsee käsiksi omat metodit, mutta kaikkien niiden luokkien metodit, jotka mä perin sieltä. Mutta mä en halua tehdä sitä, koska se on aina vähän periksi antamista, jos me tehdään muuta kuin privaat attribuutteja. Ja sitten varokaa, että siellä teidän harkkatyössä ei saa nämä metodien ulkopuolella esitellyt vekottimet olla koskaan mitään muuta kuin privaateja. Se on ensimmäinen syy, että miksi joudutte sitä menemään reparoimaan. En käytä sanaa hylkäys, kun tähän saa korjata lisää. Mutta että jos siellä on niitä ei-privaatti-attribuutteja, niin heti korjaamaan sitä. No niin. Ja jos ei mulla tässä kissassa ole muita ominaisuuksia, niin ei mun tarvitse tähän muuta tehdäkään. Vastaavasti koira syntyy nyt hirveän helposti, eli mun ei tarvitse koirassakaan sanoa nyt mitään muuta kuin, että koira on luokka, joka perii kaikki eläimen ominaisuudet. Ja nyt sitten ohjelmateknisesti tätä voidaan käyttää missä tilanteessa tahansa. Mutta sitten olioporukat ei tykkää siitä, jos me käytetään tätä tilannetta perintää muussa tapauksessa kuin semmoisessa, missä meillä toimii is-ö-sääntö. Eli teidän pitää hyvällä omalla tunnolla voida sanoa, eli tämä on niin kuin tapa, mitä on oikeasti ihan hyvä noudattaa. Eli jos me hyvällä omalla tunnolla voidaan sanoa, että cat is an animal, eli jos voidaan sanoa, että kissa on eläin, niin silloin me voidaan käyttää perintää. Koira on eläin. Okei, perintä sopii. Teette auto ja teillä on moottori, niin voitteko te sanoa hyvällä omalla tunnolla auto on moottori? Ei kuulosta hyvältä, koska autossa on paljon muutakin kuin moottori. Voitte sanoa, että auto sisältää moottorin, has a. Elikkä silloin, jos se on has a, suhde, niin silloin ne laitetaan attribuuteiksi. Eli jos te luotte autoa, niin autoon pitäisi laittaa attribuutiksi sen moottori, sen renkaat ja muuta. Mutta okei, teidän harkkatyössä ei ole siis pakko tehdä näitä luokkia ollenkaan, mutta näitä tekemällä niin voi saada tästä hyvinkin nätin toteutuksen. No niin, koira luodaan tuolla tavalla samalla tavalla, ja mitään tehtävää se koiralle ei jää enää tuossa omia asioita. Ja nyt mulla tämä muuten toimisi hyvin, mutta se ajaa väärän luokan, se toimii vähän liiankin hyvin. Muuten toimisi hyvin, mutta kun käsketään Mirri äänellä, niin sehän tulostaa kysymysmerkkejä meille, koska ääntelee, kissaa ei ole kerrottu, miten se ääntelee, niin sen takia se kissa ääntelee niin kuin eläin ääntelee. Eli jos me halutaan nyt, että kissa ääntelee niin kuin kissa ääntelee, niin meidän pitää sitten kissaan käydä tekemässä ikiomaa ääntele. Eli tehdään kissaan sitten oma metodi ääntele, tehdään koiraa oma metodi ääntele ja koira äänteli hau hau. Noin, ja nyt kun mä teen uuden luokan, niin periaatteessa mä sanon, että se peri eläimen ja väkisin joudun tekemään tämän muodostaan, tämä oli tämä kielen huono ominaisuus, mutta teen ne asiat uudestaan tänne luokkaan, mitkä on eri tavalla kuin siinä luokassa, mikä me perittiin. Ja itse asiassa te olette tehnyt tätä jo hirveän monta kertaa, eli aina kun te olette tehnyt peliin, niin te olette pelissä sanonut, että teidän peli perii kaikki fysiikkapelin ominaisuudet. Eli tuossa te olette käyttänyt tätä perintää jo vahvasti. Eli silloin te olette perinneet kaikki fysiikkapelin ominaisuudet ja tehnyt uuden version sitä pikin aliohmasta, eli mikä alustaa sen peliin erilaiseksi kuin se perusfysiikkapeli. Ja se perusfysiikkapeli, jos ette tee mitään, niin se on vain se sininen ruutu. Ja kun sinne lisätään niitä otuksia, niin sitten meillä on niitä otuksia siellä käytössä. Eli tämä on tavallaan, se, olette sen bikinin tehnyt, niin tämä tulee tehtyä. Muodostoja ei ole pakko ollut tehdä, koska meillä on siellä jemmassa sinne oletusmuodostoja, millä se on saatu vältettyä tuon tekeminen. Niin, ja sitten tämä ny-kissa, niin teillähän on ollut siellä tämä ohjelma CS, missä teillä lukee ny-kissa oikeastaan. Eli tässä on luotu sitten se teidän peliluokka, sen peliluokan vastaava olio. Okei. Se ei ihan ole ylpeä minun suorituksesta vielä. Eli se tuossa sanoo, että hides jotakin, eli piilottaa tuon eläimen ääntele. Ja jos mä oikeasti tarkoitan tätä, niin mun pitäisi korjata tämä jollakin tavalla, mutta mä en oikeastaan tarkoitakaan tätä, koska nyt mulle käy vähän huonosti, jos mä teen tänne tällä tavalla, että mä teen vaikka nyt kun eilen opeteltiin listoja, niin mä teen listan, joka tallettaa eläimiä. Listan elukat, mikä tallettaa eläimiä, ja se on new list eläin. Nyt se ei taas totellut. New list. Mä en ymmärrä, milloin se aina niin kuin ottaa toi ja milloin ei. New list eläin. Ja mä voin se heti alustaa, tai sitten mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon, että elukat piste lisätään mirri, elukat piste lisätään miuku, ne nyt meni eri järjestykseen, mutta sovot, ja musti, niin nyt mulla on ne elukat tuolla taulukossa. Ja sitten jos mä haluan kaikki elukat ääntelemään, niin mähän voin sitten vaikka for eachillä vipeltää tuon läpi tuon mun taulukkoni. For each eläin, ellu in elukat taulukko, anteeksi lista. Ja mitä mä teen jokaisella ellulla, niin mä sanon jokaiselle ellulle, että ääntele. Niin nyt mä saan ne kaikki mentyä läpi ja ääneltyä. Jos mä haluaisin ne kaikki tulostaa, niin mä voisin vaikka kaikki viuhtoa läpi ja sanoa sitten, että tulostetaan tuo ellu. Ja hienosti se tulosti ne, mutta jokainen eläin silloin, kun mä käskin se äänellä, niin se tulostikin kysymysmerkkiä. Ja miksi se tulosti kysymysmerkkiä? Se tulosti kysymysmerkkiä sen takia, että meillä luki täällä eläinluokassa, että ääntele. Ja nyt kun tässä mulla tää silmukka menee läpi eläimiä, niin silloin ellu on tyyppiä eläin. Ja sitten kun ellulle sanotaan, että ääntele, niin silloin se menee kutsumaan eläimen ääntele. Ja sen takia se tulostaa meille kysymysmerkkejä. Ja sen takia mä tarttenkin tänne yhden mystisen taikasanan. Eli mä haluankin täällä sanoa, että jos joku perii tämän eläimen ja tekee uuden ääntele, niin ei ratkaistakaan siinä käännös aikana vielä sitä, että mitä ääntelemetodia kutsutaan. Eli laitan tänne yhden taikasanan virtual, joka kertokaa mulle, milloin tuo toimii, tuo enter ja milloin ei tuossa. Mutta miksi se joskus on sinisenä valmis ja joskus ei? Se on mulle hämmästys. Nyt ei voi niin kuin sokkona tehdä ollenkaan. Pitää aina katsoa, että onko se sinisenä vai ei. No niin, mä sanon täällä, että mä teen virtuaalisen ääntele. Ja tämä virtual taikasana tekee ohjelmointi kakkosen tästä enempi. Tämä tekee sitä, tai sen C++-osassa vasta. Eli tämä tekee sitä semmoisen myöhäinen sidonta, late binding. Eli sitten kun tämä ajetaan tämä ohjelma, ja meillä on yksi otus eläinluokasta käytössä, niin vasta nyt katsotaan se, että ahaa, tämä eläin onkin kissa, eipä kutsutakaan tuota eläinluokan ääntele, vaan kutsutaan sen oikean luokan ääntele. Kun eläin on kissa, niin kutsutaankin kissaluokan ääntele. Ja sitten tämä vaatii täällä sen, että mä sanon, että mä kirjoitan uuden version, overridaan tuon ääntele, mikä on kissassa, ja overridaan ton ääntele, ja mitä se vielä siellä uikuttaa asiasta. Ja, no niin. Ja sitten ne ääntelee tyytyväisenä, niin kuin niiden pitää äänelläkin. Eli tämä temppu, mitä tässä tehtiin, niin tämä on nytten polymorfismi. Eli nyt mä oon tuonne samaan taulukkoon, tai oikeastaan polymorfismia on tuo, että mä tuon taulukon tein semmoisen, että mä tein taulukon eläimistä, mutta tallensinkin sinne taulukkoon kissoja ja koiria. Jos mä tekisin hiiren, niin mä voisin tallettaa sinne hiiriäkin sinne samaan taulukkoon. Eli tämän jälkeen kaikkia niitä vekottia, mitkä periytyy eläimestä, niin mä voin tallettaa tuommoisen eläintaulukkoon tai eläinlistaan. Ja sitä on se polymorfismi, eli se käyttäytyy monimuotoisesti nytten tuo vekotin, mikä sillä sattuu olemaan. Sen mukaan, että mikä se on, niin se toimii sitten semmoisena, niin kuin se on. Ja tämähän meille tekee nyt nämä pelit ja kaikki graafiset käyttöliittymät ja muut niin kuin mahdolliseksi tehdä. Eli koko tämmöinen graafinen käyttöliittymä vaan on peritty semmoisista peruskomponenteista. Ja sen, joka näyttää tätä graafista käyttöliittymää, niin sen tehtävä on vaan aina piirtää sitä kyseistä komponenttia. Ja riippuu sitä komponentin ominaisuuksista, että miten se piirtää sen. Eli tavallaan se piirtäminen on tätä ääntelemistä, eli jonkun nappulan ääntele, eli se nappulan piirtäminen on erilaista kuin on vaikkapa jonkun listboxin piirtäminen. Mutta sen järjestelmän kannalta kaikki on samanlaisia vehkeitä. Se vaan kai sanomassa jokaiselta piirrä itse. Mä oon tuohon liittymään laitettu erilaisia komponentteja ja jokainen piirtää siihen itsensä sopivalla tavalla näköiselle. No niin, eli tuossa on se perussyntaksi, miten tuo menisi. No sitten jos se vastaava lähdetään tekemään niin kuin graafisena ohjelmana, mä nyt munin tuossa vähän kauemmin kuin ajattelinkaan, niin oikeastaan sen verran, että en rakenna sitä alusta asti, vaan katsotaan sitä, minkä mä jaan sen listauksen teille. Eli Hungry Dogsissa mä olin sanonut, että mulla on koira, jolla on tämmöiset ominaisuudet, että se syntyy tähän peliin. Mikähän tuo 200 oli, pitää mennä ihan katsomaan. Ai niin, 200 leveenä syntyy se koira tähän peliin, tuommoiseen koordinaattiin, ja sillä on nimikyltti musti. Sitten mulla on pelissä kissa, joka syntyy tähän peliin kanssa 200 leveenä, tuommoiseen koordinaattiin, ja sillä on nimikyltti Mirri. Ja tää luo ohjaimet on nyt ihan vaan aliohjelma, joka käy tunkemassa ne listen up, left, right siihen paikalleen. Niin ei tarvitse tässä tehdä 4 kertaa sitä asiaa. Mulla luki se 4 kertaa tuossa peräkkäin, mutta sitten mä huomasin, että onpa samanlainen aliohma. No niin, mitä meidän koira on? Niin mennään katsomaan meidän koiraa. Eli meidän koira on, mä oon kirjoittanut nyt ne luokat nimiseen tiedostoon on kirjoittanut, että mulla on eläin, ja se eläin periytyy fyysisestä objektista. Eli se oli se jypelin simppelein vekote, mikä liikkuu siellä. Sitten siitä fyysisestä objektista on peritty platform-karakteria ja kaikkea muuta. Mä oon tuossa kokeillut, että olisiko se eläin voitu periä platform-karakterista, ja siinä on semmoinen hyvä, että sitten se automaattisesti muuttaa suuntaansa, kun se liikkuu jonnekin, mutta sitten se ei liiku kovin kivasti ylös ja alas. No niin, eli mä oon perinyt eläimen, niin kuin mä äsken tein eläimen, niin siinä on ne perusominaisuudet, sillä on attribuuttina nimi, ja sitten tämä tuli siitä, että onko se kulkemassa vasemmalla vai oikealle, että mä saan ton, koiran kääntymään toisinpäin, sitten kun se kulkee toiseen suuntaan, ja kissan kääntymään toisinpäin, se kulkee toiseen suuntaan. Eli se tuli siihen vähän jälkeenpäin, alun perin siinä ei tuommoista ollut. No niin, sitten se eläimen muodostaja oli semmoinen, mitä mä kutsuin, eli se tuon parametrin se peli, sen elukan leveys, sen paikka, mihin se syntyy, sen nimi ja sitten se tunniste, mikä ihmeen tunniste. No se ehkä ei tässä kohti vielä edes tuu selväs, koska mä kutsuin kissan muodostajaa. Mutta sitten se laittaa sen eläimen tähän paikkaan, laittaa se eläimen kuvaaksi samaan tekstin, mikä on tuo tunniste. Katsotaan sitä tunnistetta kohta. Laittaa sen tiedoksi, että tämä on nyt tämmöinen vehe, rakentaa sille sopivan korkeuden ja leveyden suhteessa siitä, mikä tuon kuvan korkeus ja leveys on. Eli jos se kuva on hyvin laiha, niin se tekee sitten tämän otuksen korkeudestakin sitten laihan. Sitten laittaa sille sen nimikyltin, eli meillä oli tämä nimikyltti tällä meidän kissalla, ja sitä nimikylttiä varten se luo itsensä sisälle vielä yhden labelin, jonka se sitten lisää siihen itsensä päälle, eli sen takia meillä tuolla mustilla lukee tuossa kyleessä musti, ja mirillä lukee tuolla, sitä ei ole mitenkään säädetty, se tulee keskelle sitä kuvaa nyt. Eli mirillä lukee tuolla sedässä mirri, mistä olisi voitu säätää vähän paremmin, että se on siinä kaulan kohdalla. Eli se on lisätty se lappu siihen, että minkä niminen se on, ja sitten on lisätty se otus siihen peliin, joka tässä tuotiin parametrina. Niin silloin se luominen on helppoa, koska minua ei tarvitse siinä luomisvaiheen jälkeen enää tehdä niitä asioita, mitä meidän piti tehdä siellä. Kun me luotiin niitä palloja ja muita, niin meidän piti itse muistaa se pallo ädätä sinne. Mutta nyt kun me on annettu tämä olion tehtäväksi, kun se syntyy, niin se ädää itsensä. No sitten esimerkiksi tuo kissan muodostaja, ei täällä vaan, se on sitten kissa on näin lyhkäinen tämän jälkeen, niinhän siinä kävi tuon perinnän ansiosta. Eli kissasta sanotaan ihan niin kuin äskenkin sanottiin, että se perii kaikki eläimen ominaisuudet, ja sille kissalle kun se luodaan, niin tulee parametrina se peli, leveys, paikka ja sen nimi. Jos nimeä ei jakseta antaa, niin se on silloin tyhjä nimi. Ja kun se kissa luodaan, niin kutsutaan sitä kantaluokan muodostajaa, viedään sinne se sama peli, leveys, paikka, nimi, ja sitten viedään sinne se tunniste kissa. Ja sen ansiosta, kun sinne vietiin se tunniste kissa, niin sen ansiosta se sitten osasi hakea sen oikein kuvan sieltä. Eli on tähän Hungry Dogsin kontenttiin laitettu niitä Tenavan piirtämiä kuvia tukku. Eli kun mulla on kissaniminen kuva, niin tuon parametrina sen luodaan kissaniminen tuo ja laitetaan sen tunnisteeksi kissa. Okei, ja kissa ei sitten mitään muuta jäänytkään. Paitsi kun se ääntelee, niin soitellaan kissa ääni. Eli äsken se sanoo miau, niin nyt me soitellaan sitä kissa ääni siinä kohti, kun sen käsketään äänellä. Ja koira tulee täsmälleen samalla tavalla. Tehdään koiraluokka, joka periytyy eläimestä, samat luomistarinat kuin äskenkin. Paitsi mä oon lisännyt tuossa, että kun koira törmää vekoottimeen, jonka tagissa on luu, niin silloin me kutsutaan metodia syö. Eli silloin se koira syö aina, kun se näkee luun, niin se syö sen. Jos koira törmää mihin tahansa muuhun, niin se ei tee mitään muuta kuin tuuppaa sitä liikenteeseen siitä. Eli sen koiran muodostajassa on sanottu niiden perusjuttujen lisäksi, että koiran törmätessä luuhun, niin se syö sen. Ja me on tehty tänne kantaluokkaan eläin, se oli aika pitkä tuo eläin, niin tuonne kantaluokkaan eläimme on tehty metodi syö. Eli nyt kun se koira törmää siihen, niin me kutsutaan tämä syö, sille tulee parametri, että kuka syö kenet. Ja sitten me tuhotaan se, kuka syödään, eli se koira ottaa luusta kiinni, niin se tuhotaan se, luu ja sanotaan sille koiran koolle, että koiran koko tulee lisää 10 joka suuntaan. Ja sillä tavalla se koira lihoo jokaisella luun syömisellä ja sen jälkeen se ääntelee. Eli tämä luki tässä eläinluokassa, että kun eläin syö jonkun asian, niin se tuhoaa sen syötävän asian, kasvaa vähäisen ja sitten ääntelee. Mitä ei ole? Ei ole kuka piste sais, koska se ilman muuta, joka se syö, niin se on se koira, jolle se tuli. Periaatteessa tässä voisi olla kukaakin yhtä lailla, mutta käytännön tilanteessa aina kun me tätä kutsutaan, niin se kuka ja his on sama viite. Paitsi tämä kuka ei osaa muuta kuin physics object -tempu ja tämä his osaa kaikki eläimen temput. Eli me ei voita sanoa kuka piste ääntele, koska physics objectissa ei ole ääntelemetodia. Mutta koska tämä his on eläinviite, se on viite siihen otukseen itseensä, jonka me tultiin, ja sillä on se ääntelemetodi. Eli tuossa olisi jouduttu ongelmiin. Sitten kissassa oli muuten sama asia, mutta sanottiin, että kun kissa näkee hiiren, niin se syö sen. Ja sitten kun se syö kutsuu sitä ääntelee, niin kissassa on tehty uusi versio ääntelestä, mikä soittaa kissa äänen. No hiiressä onkin sitten vähän enempi asioita. Eli hiiressä on sanottu, että hiiri perii eläimen ja tekee ne perusjutut siinä syntyissä, eli tulee ne hiiren kuvat ja muut edespäin. Sitten sanotaan, että hiiren elinikä on 5 sekuntia. Eli nyt siellä yksittäinen hiiri, jos katsotte, niin se voi korkeintaan 5 sekuntia juosta, ja sen jälkeen, jos ei se ole saanut sitä juustoa, niin se muuttuukin luuksi. Eli hiiren elinikä on 5 sekuntia. Jos hiiri törmää juustoon, niin se syö sen juuston. Jos hiiri tuhoutuu, niin me tehdään tämä homma. Eli me luodaan uusi luu siihen kohti, missä hiiri oli sillä hetkellä, kun se tuhoutui. Eli nyt se 5 sekunnin päässä se hiiri tuhoutuu automaattisesti, ja silloin kun se hiiri tuhoutuu, niin silloin me luodaan siihen hiiren tilalle luu. Ja sitten me sanotaan hiirelle, kun se syntyy, niin meille tuodaan hiiren muodostajalle parametrina, että mitä juustoa se haluaa mennä syömään. Niin me tuodaan hiirelle parametrina se, luodaan hiirelle aivot, jotka haluaa löytää se juuston luokse, ja laitetaan ne hiiren aivoiksi. Ja siellä jypelissä, sillä hiirellä on se ikioma juusto, joka, eli täällä pääohjelmassa, kun me luotiin ruokaa sinne koirille ja kissoille, niin me luodaan ensiksi yksi juustoolio, ja sitten tälle hiirelle sanotaan, että sä seuraat nimenomaan tätä juustooliota. Eli joka hiirellä on se oma juusto, mitä kohti se kipittelee. Ja kun hiiri syö jonkun, niin se kutsuu sitä kantaluokan syömistä ja sitten jatkaa omaa eli-ikäänsä. Eli jos se hiiri saa juuston, niin sen jälkeen se elää 15 sekuntia. Se jatko sitä omaa eli-ikäänsä ja kun hiiri syö juuston, niin se sanoo naps. Naps on taas siellä tenava äänittämä ääni, mikä... kun mulla ei ole kaiuttimet päällä, niin se ei kuulunut. Mutta se sanoo siellä hauskasti, kun se haukkaa sitä juustoa. No sitten, mä olin tehnyt tänne vielä kantaluokan syötävä, mikä perii kanssa fysiikka-objektin, ja vähän sama tarina kuin äskenkin, eli luodaan sitä syötävästä sitten semmoinen, mikä tulee tiettyyn paikkaan tietyllä kuvalla, ja semmoinen syötävä elää oletuksena 10 sekuntia, ja luu on peruttu syötävästä, ja luu on semmoinen, että sitten kun se luu, eli kaikki syötävät elää korkeintaan 10 sekuntia, jos ei tehdä jotain muuta temppua. Eli luu kun kuolee, niin silloin luun kohdalla kutsutaan savuta-efektiä, mikä oli tähän kirjoitettu, että se luo siihen kohdalle, kohdalle savua ja tämä ei toimi sitten siellä monojutussa. Tuo if not if mono tarkoittaa sitä, että siellä se ei toimi toistaiseksi. Katsotaan, saako se Tomisen sinne tehtyä se kohti. Juusto on peritty kanssa syötävästä ja juustoon mä en ilennyt laittaa savuuttamista, kun sveitsiläiset tulisi ja ampus, mutta jos kaikki juustot savuaa, kyllähän sveitsiläiset juustot savuaa, mutta sitä ei passaa näyttää täällä. Mutta jos te haluatte, että juustot savuaa kuollessaan, niin voidaan se sinne laittaa. Elikkä, oho, se on efektit luokassa se savuutan näköjään, niin siksi mun pitää sanoa, että efektit luokan savuutan metodia kutsutaan tuossa juustossa. Elikkä nyt ne juustotkin, kun ne häviää sieltä, jos ei sinne hiiri ehdi ajoissa, niin silloin se, eikö sillä ole yhtään juustoa, mihinkä hiiri ei ehtisi, niin ne sitten savuaa sieltä pois. Ja siihen voisi laittaa muunkin efektin siihen juuston kohdalle. Eli nyt nämä oliot hoitaa keskenään kaikki asiat. Eli tässä varsinaisessa pelissä ei tehdä mitään muuta kuin luodaan niitä olioita sinne ja sitten ne oliot hoitelee keskenään kaiken. Että siitä joku voi saada ideoita, että miten siinä omassa pelissä saa siistimmin tehtyjä asiat. Jos ei tästä mitään ymmärtänyt, niin ei tarvitse yrittääkään sitten, että ei ole mikään pakko tehdä. Tämä on niin kuin ylimääräistä tälle kurssille. Jos haluaisi tehdä semmoisen, että sillä on monta seurattavaa, niin tuolle aivoille voi muistaakseni sanoa tuossa hiiressä, niin sille voi viedä listan niitä seurattavia. Eli tuossa voi viedä, kun luodaan tämä, niin sinne voi viedä listan. Se löytyy sieltä Jypelin käyttöohjeesta. Niin silloin se menee kai ensiksi lähintä kohti ja sitten se aina, missä se meneekin, niin se menee lähintä semmoista kohti. Muistaakseni tälle followerille voitiin sanoa monta seurattavaa. Ja sitten siellä on kaikkia muitakin aivoja. Ja sitten niitä aivoja voi tehdä itse lisää. Jos te teette autopeliä ja siellä on liikennevaloja, niin te voitte tehdä sellaiset kuskiaivot, jotka nähdessään liikennevaloissa punaista, niin se pysähtyy siihen liikennevalon kohdalle. Että tämä on sitten hyvin paljon mielikuvituksestakin, että mitä nämä aivot pistää tekemään. Eli ne aivot voi komentaa sitä omistamansa olioa liikenteessä ja pysähtymään ja sen suuntaa ja niin edespäin. Kysyttävää. Kuinka edistynyt tuo follower brain on, niin se ei tee mitään muuta kuin suoraan siikaa kohti mennä sitä, mitä se on käsketty menemään. Se ei yritä mitään hienoa. Sitten siellä on erikseen joku labyrintissä vaelteleva aivot, mitkä osaa jollakin tavalla seiniä väistellä.